เป็นความรู้สึกต่อเนื่อง เราได้เรียนรู้หลักของการมีสติลงปัจจุบันแล้วเพราะเราได้ฝึกเมื่อวานนี้เราเรียนรู้เรื่องการที่จะอยู่กับปัจจุบันเราเรียนรู้ที่จะมีสติลงปัจจุบันและสติที่อยู่ในปัจจุบันนั้นเราก็เรียนรู้หลักของการใช้สติปัฏฐาน4อันสติเองก็มี2ชนิดชนิดแรกเป็นสติของโลกเป็นสติที่ใช้อยู่กับโลกเป็นสติที่ใช้ทำมาหากินใช้ในการอยู่ในดำรงชีวิตอยู่ในทางโลกไม่ได้สนใจในสิ่งที่เป็นไปในเรื่องของคุณงามความดีอะไรมากแต่สนใจเป็นเรื่องทำยังไงให้เจริญขึ้นมาจะอ่านหนังสือจะเรียนหนังสือก็ไปสนใจที่ตัวหนังสือวิ่งออกไปที่วัตถุเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้ทำให้โลกเจริญขึ้นทำมาหากินก็ไหลออกไปจมอยู่กับการทำมาหากินมีสติอยู่ที่การทำมาหากินจะทำอะไรก็แล้วแต่พยายามทำให้เจริญทำให้ดีเพื่อให้โลกนั้นเจริญแต่ผลของการที่ทำให้โลกเจริญถ้าเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดแต่ทำให้โลกเจริญแต่ไม่ได้ทำให้คุณภาพของจิตเจริญขึ้นมาอันสติอันที่สองก็เป็นสติที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้เป็นฐานก้าวแรกและเป็นฐานสำคัญของนักปฏิบัติธรรมที่ต้องมีที่ขาดไม่ได้เรียกว่าสติปัฏฐาน4อันสติเนี่ยต้องเป็นสติที่มีฐานที่ตั้งฐานที่จิตเล่ร่อนที่ท่องเที่ยวไปที่ปลอดภัยที่สุดพระพุทธเจ้าทรงคัดเลือกไว้แล้ว4ฐานด้วยกันคือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรม1ใน4ของสติปัฏฐาน4อะไรก็ได้อย่างฐานกายก็มีเรื่องของลมหายใจคืออานาปานสติฉะนั้นกายในกายก็คือลมก็คือกายในกายนี่เหมือนกันการดูลมก็คือดูกายนี่เองอันที่2คือร่างกาย32ส่วนร่างกายเราประกอบด้วยอวัยวะทั้งหมด32ส่วนประกอบกันเข้ามาอันที่3ก็เรื่องของอริยบทร่างกายที่เคลื่อนไหวที่คู้ที่ย่างที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็คืออริยบทอันที่4ก็คือเรื่องของสีเรื่องของอสุภกรรมฐานร่างกายนี่ก็เป็นของเน่าของเปื่อยเป็นอสุภกรรมฐานวันที่1วันที่2ที่3สีก็แตกต่างกันไปอันที่5ก็เป็นเรื่องของโครงกระดูกบางคนนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกบางคายก็เป็นท่อนๆ นี่ก็คือเป็นเครื่องอยู่ของจิตอันนี้คือกรรมฐานที่จะใช้แต่สิ่งที่จะใช้ทำให้ขึ้นวิปัสสนาได้ดีมี2ตัวที่จะแนะนำก็คืออานาปานสติก็คือลมหายใจกับอริยบทสามารถใช้ขึ้นเป็นกรรมฐานขึ้นวิปัสสนาได้แต่อย่างอื่นพวกดูโครงกระดูกดูของเน่าหรือร่างกาย32ส่วนเนี่ยต้องใช้กำลังของสมาธิแรงๆถึงจะไปเห็นว่าร่างกายเป็นโครงกระดูกต้องเข้าสมาธิลึกๆแต่กรรมฐานที่เป็นอานาปานสติเนี่ยสามารถใช้ตั้งแต่กรรมฐานเหลวไหลนั่งเพ่งเป็นกสิณเป็นอวิชชาไปเป็นเรื่องของอภิญญาไปก็ได้หรือว่าจะใช้เข้าถึงวิปัสสนาเดินเข้าถึงปัญญาเลยก็ได้ส่วนเรื่องของอริยบทร่างกายที่คู้ที่เดินที่เคลื่อนไหวก็ใช้ในการเดินจงกรมก็ได้ดีมันก็จะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวเพื่อทันจิตที่ไหลไปคิดอันนี้ก็เป็นกุศโลบายในการปฏิบัติอันที่สองคือฐานเวทนาเวทนาก็มีเวทนาทางสาทางกายเวทนาทางใจทางกายก็มีสุขกายทุกกายทางใจก็มีโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาคนที่ดูกายเรื่อยๆดูกายเดินกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกคนที่ดูกายเรื่อยๆแล้วอินทรีย์ของการฝึกสติแก่กล้าขึ้นมาเมื่ออินทรีย์สติแก่กล้านั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆพักๆหนึ่งจะเริ่มเห็นความปวดความเมื่อยความเจ็บเลื้อยขึ้นมาทางร่างกายทางหลังคนที่อินทรีย์แก่กล้าเขาก็จะเคลื่อนจากการดูกายมาเห็นเวทนาเขาเห็นเวทนาแล้วจะเห็นกายไหวๆอยู่ข้างหลังแล้วสตินะครับพวกนี้เป็นพวกที่จะมีสมาธิเข้มแข็งคนที่มีสมาธิดีทำสมาธินำปัญญา เขาจะสามารถจับฐานกายได้นานรู้กายสบายๆแต่รู้แล้วเขาคลออยู่กับร่างกายได้นานไม่ค่อยไหลไปคิดแต่จะเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกจะจับอารมณ์กายได้นานมีอะไรกระทบก็แล้วแต่จิตก็รับรู้การกระทบแต่ไม่ได้ให้ค่ามากมายแต่จะสามารถเขาคลอกับกายได้นานเมื่อเขาคลอกายได้นานสมาธิที่เข้มแข็งขึ้นมาก็เลยไปเห็นเวทนาที่เกิดทางกายเมื่อสมาธิเข้มแข็งแล้วความปวดมากขนาดไหนก็ติดไม่ไปจบจับกับมันจิตเนี่ยที่มีสมาธิแก่กล้าก็เริ่มเห็นความปวดแล้วมีกำลังที่จะสามารถอยู่กับความปวดได้ขยับได้ไหมขยับได้แต่เขาไม่ยอมขยับเพราะขณะที่มีความปวดอยู่นั้นสติมันเกิดดีสติมันรู้ได้ดียิ่งปวดยิ่งสติเกิดดีจิตไม่ยอมขยับแม้กระทั่งเจ็บทรมานขนาดไหนก็แต่จิตเนี่ยจะสามารถรับรู้ความปวดได้รับรู้กายได้ด้วยแล้วจิตจะสามารถรู้สึกเลยว่าสติมันเกิดดีเห็นกายนั่งอยู่แล้วก็ความปวดอยู่พอเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งก็รู้ความปวดนั้นคนที่อินทรีย์ตัวนี้แก่กล้าคนที่มาทางสมาธินำปัญญาจากดูกายไปเรื่อยเรื่อยอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาจะสามารถอยู่กับเวทนาได้แล้วกำลังเขาดีเขาจะสามารถเป็นกลางกับเวทนาเจ็บไหมเจ็บแต่หันไปมองทางจิตไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนแต่อยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายสบายเขาก็เอาฐานเวทนาฐานกายบางๆนี่เป็นเครื่องอยู่สบายสบายตามรู้ตามดูเวทนากุศโลบายของการดูเวทนาเพื่อให้ทันจิตที่ไหลไปคิดฉันดูเวทนาสบายสบายก็รู้สึกร่างกายไปด้วยแล้วสบายสบายพอเวลาใจมีปฏิกิริยาต่อเวทนาจิตนี่ก็จะหันมารู้ทันด้วยสติที่เร็วมารู้ทันยินดียินร้ายก็จะรู้ทันมีกุศลอกุศลปรุงขึ้นมาก็จะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตก็จะสามารถตั้งมั่นในการรู้ก็จะแยกอารมณ์ก็จะเห็นแล้วว่าความปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายหรือกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นส่วนหนึ่งจิตก็จะอยู่ที่วิหารธรรมเป็นผู้รู้อารมณ์ทั้งหลายโดยไม่เข้าไปจมกับมันปวดไหมก็ยังปวดแต่สติยังมีกุศลอกุศลเกิดไหมก็เกิดแต่สติยังมีไม่จมกับอารมณ์และสตินั้นเป็นสติปัฏฐานอยู่ที่ฐานรู้ทันอารมณ์ที่กระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาสติก็จะเข้มแข็งขึ้นมาไม่จมเราตามรู้ตามดูก็เห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งตามรู้ตามดูอารมณ์ทั้งหลายจิตก็จะเริ่มตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็รับรู้อารมณ์ได้ถ้าเราฝึกได้แล้วจิตถึงฐานได้ขนาดนี้ต่อไปมันจะแอปพลายเข้ากับชีวิตประจำวันของเราเราจะมีร่างกายอยู่ยังไงก็แต่ปัญหาที่รุมร้อมมาทางกายแม้กระทั่งร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทางใจที่เป็นทุกข์ทางใจที่เป็นอกุศลทางใจที่ยินร้ายทางใจที่อึดอัดไม่ชอบจิตเนี่ยจะมีสติรู้ทันและถอนกลับมาที่วิหารธรรมแล้วจะรู้ทันกายรู้ทันใจที่ปรุงแต่งแล้วไม่จมกับมันแต่จะมีปัญญาค่อยๆพาเราเดินทีละก้าวผ่านวิกฤตปัญหาทั้งหลายโดยไม่จมกับมันปัญญาจะค่อยเห็นความจริงว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นทุกข์บีบบังคับใจแล้วสมาธิก็จะแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแล้วปัญญาก็จะพาเราเดินทีละก้าวทีละก้าวได้ไม่จมกับอารมณ์แล้วเราจะออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อเวลาอันสมควรทุกข์ทั้งหลายจะทำลายตัวมันเองนั้นเราจะผ่านทุกข์ทั้งหลายได้แล้วก็จะอยู่กับความทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยมีความสุขแล้วเราจะรู้สึกว่าชาตินี้ไม่เสียดายเลยที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธได้เป็นผู้มีปัญญาได้ศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะของพระองค์ประเสริฐที่สุดทำให้เราแยกรูปแยกนามไม่มีตัวตนทำให้เรามีสติมีสติปัฏฐานมีเครื่องคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลลดจมไปกับโลกทำให้เรามีสมาธิตั้งมั่นในการรู้ไม่จมกับอารมณ์แยกรูปแยกนามทำให้มีปัญญารู้ทันอารมณ์และเห็นอารมณ์ดับไปต่อหน้าต่อตาบังคับไม่ได้ต่อไปจิตก็เริ่มเป็นอิสระเพราะเข้าใจขันธ์5อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นทุกข์ของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวตนจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมเพราะของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวของที่เป็นทุกข์บีบบังคับของที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเนี่ยบังคับไม่ได้เนี่ยจะไปอยากได้ทำไมไม่ใช่เราคิดไม่ใช่สังขารคิดไม่ใช่สัญญาจำไม่ใช่สมองแต่จิตมันเห็นเองมันเห็นได้ยังไงมันเห็นจากการที่ปฏิบัติตามรู้ตามดูแล้วจิตมันเห็นเองไม่ใช่สังขารปรุงแต่งแต่จิตมันเห็นสภาวะ ที่ปรากฏเฉพาะหน้าตามความเป็นจริงฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่คนที่มาทางสมาธินำปัญญาคนที่สมาธินำปัญญาเข้าฌานได้หรือสามารถทำสมาธิได้ดีเขาก็จะเห็นกายได้นานจับอารมณ์กายได้นานเมื่อจับอารมณ์กายได้นานเขาก็จะเห็นเวทนาที่แทรกมาทางกายแล้วก็จะสามารถอยู่กับเวทนาขนาดไหนก็แล้วแต่ก็มีสมาธิตั้งมั่นในการเห็นเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นใจปรุงแต่งก็จะรู้ทันกำลังก็จะแก่กล้าต่อไปเขาก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายและใจได้คนที่ทำสมาธิได้ดูกายได้ต่อไปเขาก็เห็นเวทนาได้ชัดต่อไปเขาก็เห็นจิตได้ชัดต่อไปเขาก็เห็นธรรมะคือไตรลักษณ์ของกายและใจนี่เองคนที่สองคนที่เขาไม่สามารถจับอารมณ์กายได้นานพอจับปุ๊บหลงจับปุ๊บหลงอย่างน้อยก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งพวกนี้ใช้ปัญญานำเข้าฌานไม่ได้ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปเขาก็ต้องเริ่มต้นจากงานของสมาธิก่อนรู้สบายสบายที่วิหารธรรมและค่อยๆสังเกตจิตที่ไหลไปจิตไหลไปไหนบ้างจิตไหลไปได้สองทิศทางความสุดโต่งหนทางแห่งความสุดโต่งที่บรรพชิตไม่ควรเสพพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนและก็ตรัสไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นหนทางอันแรกพระสูตรแรกเลยพระองค์ก็สอนเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหนทางแห่งความสุดโต่งที่บัมพชิตไม่ควรเสพมี2ทางอันหนึ่งคือหลงไปทางกามสุขาลิกานิโยคหลงไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปทางความนึกคิดผ่านอายตนะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายไปทางใจนั้นเมื่อจิตหลงแล้วก็ไหลออกไปข้างนอกไปเพลิดเพลินด้วยตัณหาราคะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วสติก็ไม่สามารถเกิดได้ตัวผู้รู้ก็ไม่เกิดได้เพราะจิตเนี่ยแทนที่จะเป็นผู้รู้กลายเป็นผู้หลงแล้วไหลออกไปข้างนอกเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นบัมพชิตไปเสพตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะเจริญทางธรรมได้ทางที่สองก็คือการเข้ามาข้างในมาเพ่งไว้มาเพ่งกรรมฐานไว้เพ่งเพ่งพอเพ่งปุ๊บแทนที่ผู้รู้จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมากลับไปเป็นหลับที่อารมณ์ไปเพ่งกดอารมณ์เอาไว้กดอารมณ์เอาไว้ไม่พอแล้วไปทรมานร่างกายนั้นพอทรมานร่างกายแล้วคิดว่าดีแต่ตรงนั้นมีการกระทำทำด้วยตัณหาทำเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้มันฟุ้งอยากให้มันดีนั้นทางนี้เป็นทางสุดโต่งพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนพินสามสายถ้าหลงไปที่กามก็เป็นหย่อนไปเมื่อหย่อนเสียงดนตรีก็ไม่เพราะถ้าไปกดเพ่งเอาไว้มันก็ตึงเกินไปพินนั้นกระสายมันก็สามารถขาดได้แล้วพระองค์ทรงพบทางสายกลางมันทรงทรมานร่างกายทรงทรมานเยอะแยะมากมายไม่ให้สิ่งที่ดีๆให้มันหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนทรมานเอาพระทนกดพระทนไว้เอาฟันกัดตันเพดานขึ้นไว้ทำทุกอย่างจนหิวผอมโทรมก็ไม่ใช่ตอนหลังถึงมันนึกว่าโอ้ตอนอายุ7ขวบพระองค์ทรงอยู่คนเดียวใต้ต้นว่าแล้วจิตมันเข้าไปในสมาธิมันเข้าไปแบบตื่นรู้สบายๆและมันมีตัวระลึกรู้อยู่ข้างในเบาสบายความสุขมันเลยเกิดขึ้นและก็รับรู้ความสุขรับรู้ปิติพระองค์ทรงเห็นว่าโอ้สุขและทุกข์เนี่ยมันมาจากจิตนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากจิตนี่เองเลยหันเข้ามาใช้ชีวิตตามปกติเดินทางสายกลางฉันอาหารตามปกติแต่ก็กลับมาที่จิตมาฝึกจิตให้เข้มแข็งอะไรที่มันเกิดขึ้นสำคัญที่สุดจิตไปจับมันไหมถ้าจิตไปจับก็เป็นเราขึ้นมาทันทีอย่างมีความง่วงเกิดขึ้นถ้าเราไปจับความง่วงเราก็ง่วงคอตกหลังโกงก็ถูกถีนะละมิทะครอบงำไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้แต่ถ้าจิตรู้ว่าง่วงจิตจะสลัดออกจากความง่วงเป็นผู้รู้แล้วจิตกลับมาที่ฐานก็ตั้งมั่นที่ฐานเป็นผู้รู้ฉะนั้นเราไม่ได้ง่วงแล้วแต่มีความง่วงเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเห็นความง่วงสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่ของเราฉะนั้นจิตไปเห็นความง่วงไหวๆอยู่จะเห็นใจที่บีบบังคับและเป็นทุกข์อยู่แต่จิตมีสติรู้ทันและมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้อารมณ์และจิตก็เห็นความง่วงเป็นทุกข์บีบบังคับบังคับไม่ได้จิตเห็นความจริงเห็นสัจจะของความง่วงอันนี้ก็คือเราออกมาฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตสว่างขึ้นมาเมื่อจิตรู้ทันจิตเห็นทันจิตรู้ทันจิตเห็นทันบ่อยๆจิตสว่างขึ้นมาเราไม่ทำลายความง่วงเพราะความง่วงเป็นขันธ์ของเราทำลายมันไม่ได้ถึงเราจะบีบให้มันหายไปแล้วสักพักมันก็ต้องง่วงอีกเพราะเป็นขันธ์ของเรามันถึงเวลามามันก็มามีเหตุก็มาแต่ถ้าเรา ฝึกจิตให้เข้มแข็งไม่ต้องไปทำลายความง่วงความง่วงบีบบังคับเราได้เพราะจิตเราไปจับมันท่านพระองค์ทรงฉลาดหันกลับมาที่จิตแล้วมาฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตสว่างสวัยตื่นรู้ขึ้นมาความง่วงทำลายตัวของมันเองมันก็แอพพลายเข้ากับขันธ์ทั้ง5เหมือนกันถ้าเราไม่จับสักอย่างก็ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์แต่จะเห็นความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นไม่ได้เข้ามาที่ใจเราที่จิตเราจิตมันจะค่อยๆเป็นอิสระเพราะกำลังมันเริ่มแรงขึ้นนั้นคนนี้เขาทำสมาธิได้ส่วนคนที่2ทำสมาธิไม่ได้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิเพราะฉะนั้นคนเข้าฌานได้ทำสมาธิได้ก็สามารถพ้นทุกข์ได้คนไหนเข้าฌานไม่ได้ก็สามารถพ้นทุกข์ได้เช่นกันมันพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าจะรื้อขนสัตว์ทั้งหมดนั้นจะรื้อขนสัตว์ทั้งหมดให้พ้นจากกองทุกข์ให้ได้ทรงมีปัญญาทรงมีบารมีหาพระสัตธรรมแล้วก็ทรงเป็นสัพพัญญูที่จะสามารถรู้ว่าสัตว์ชนิดไหนมนุษย์แบบไหนจะใช้จริตอย่างไรในการที่จะศึกษาให้พ้นทุกข์แล้วพวกเรามาเรียนถึงเนี้ยให้รู้ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วนะประตูมีอยู่หนทางยังมีอยู่แต่เราจะลุกขึ้นมาเดินไปหรือเปล่าหรือเราแค่ฟังแล้วก็นั่งฟังทุกชาติก็ฟังแต่ไม่ลุกปฏิบัติชาติไหนก็หลงแต่ไม่ปฏิบัติมันก็เวียนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นใครลุกขึ้นมาแล้วใครเดินตรงทำเหตุให้ตรงผลก็จะได้อย่างที่คุณทำถ้าคุณโกรธคุณก็จะได้ผลของความโกรธโลภก็ได้ผลของโลภคุณมีปัญญาก็ได้ผลของปัญญามันจะขึ้นอยู่กับเหตุและผลนะครับบุคคลที่2นี่ทำสมาธิไม่ได้ก็ใช้ปัญญานำก็คือเอาสตินี่แหละมารู้ฐานสบายที่วิหารธรรมตามรู้ตามดูจิตไหลไปปุ๊บรู้ทันจิตลงปุ๊บรู้ทันจิตฟุ้งปุ๊บรู้ทันจิตเข้าไปเพ่งปุ๊บรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยก็จะรู้ทันในสภาวะที่กระทบนั้นพอรู้ทันปุ๊บก็กลับอธิษฐานรู้ทันได้กลับอธิษฐานแล้วสติก็จะเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นบ่อยๆหลง1ครั้งแล้วรู้1ครั้งกลับอธิษฐาน1ครั้งรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยๆสติมันเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยจิตกับสติเนี่ยมันเกิดพร้อมกันพอเวลาจิตไหลได้ปุ๊บมีสติรู้ทันสติก็พาจิตสบายๆกับอธิษฐานไม่ดึงกลับมาไม่ผลักกลับมากลับมาสบายๆรู้สึกตัวพอได้ยินเสียงปุ๊บวิ่งไปหาเสียงสติรู้ทันว่าวิ่งไปสติก็พาจิตกับอธิษฐานพอไปเพ่งปุ๊บเป็นสมาธิแบบเพ่งสติรู้ทันปุ๊บออกจากการเพ่งแล้วก็พาจิตกับอธิษฐานนี่ต้องอาศัยความเพียรขยันตามรู้ขยันตามดูขยันพากลับมาตรงที่เพียรตรงที่ขยันเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติวันสติ1ครั้งไม่สำเร็จต้องสติเกิดบ่อยครั้งต้องพาจิตตามรู้ตามดูสติจะเกิดได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้งั้นจิตจะจำอารมณ์ได้จิตก็ต้องเห็นอารมณ์บ่อยนั้นจิตเคลื่อนบ่อยแล้วก็รู้บ่อยเคลื่อนบ่อยรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยพากลับมาตรงที่สติรู้แต่ละครั้งมันจะประกอบด้วยสัญญาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าธิระสัญญาสัญญาตัวนี้มันจะเกิดพร้อมกับจิตที่รับลึกรู้อารมณ์แล้วมันจะจำอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตระลึกรู้1ครั้งกลับมาที่ฐาน1ครั้งมันก็จะจำว่านี่คือหลงนะนี่คือรู้นะนี่คือกลับมาที่ฐานนะพอหลงไปมันจะหนักแน่นๆไปจมกับอารมณ์พอรู้มันจะสลัดอารมณ์เบาสบายแล้วพอกลับมาที่ฐานกลับมาที่บ้านจิตจะปลอดภัยแล้วมีความสุขไม่ถูกบังคับให้ดันกลับมามันจะกลับมาสบายสบายมันจะมีความสุขเวลากลับมาบ้านไปทำงานเหนื่อยๆกลับมาบ้านเอนหลังก็มีความสุขมันก็อยากอยู่บ้านอย่างสบายๆจิตก็เหมือนกันพอหลงไปปุ๊บสติรู้ทันแล้วรู้ทันปุ๊บจิตจะสลัดออกจากอารมณ์แล้วพากลับมาบ้านมันก็ได้มาพักสบายๆที่บ้านต่อไปทำบ่อยๆจนสติเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาบ่อยๆต่อไปมันจะเริ่มอยู่บ้านมากขึ้นเมื่ออยู่บ้านมากขึ้นแล้วมันก็ยังสามารถรับรู้อารมณ์ข้างนอกได้แต่ก่อนมันวิ่งออกไปรับข้างนอกแต่เมื่อสติฝึกดีแล้วมันไม่ต้องวิ่งละมันเริ่มฉลาดแล้วมันไม่ต้องออกไปมันก็รู้อารมณ์ได้เช่นกันมันจะออกไปให้เหนื่อยทำไมพอออกไปทีไรก็ไปกวาดเอาขยะเข้ามาสุมไว้บนหัวแต่พออยู่ปุ๊บนะมันเป็นผู้รู้แต่เห็นอารมณ์นั้นขยะทั้งหลายก็ไม่เข้ามาในหัวแต่มันอยู่ข้างนอกยังรับรู้เรื่องทั้งหลายในโลกอยู่เพราะที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ใจเขาจะมีวิญญาณของเขาในการรับรู้เรื่องอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำงานซ้ำฉะนั้นจิตเริ่มฉลาดแล้วถ้าฉันไม่ออกไปที่ตาฉันก็รับรู้การเห็นถ้าฉันไม่ออกไปทางใจฉันก็รับรู้ทางคิด ถ้าฉันไม่ออกไปทางลิ้นฉันก็รับรู้การรับรสเพราะว่ามันมีวิญญาณที่รับรู้อยู่ที่อายตนะอยู่แล้วฉันจิตเริ่มรู้ตัวมากขึ้นเริ่มจำอารมณ์ได้มากขึ้นจิตเริ่มอยู่กับสติได้ง่ายขึ้นแล้วสตินั้นเป็นสติปัฏฐานก็มีฐานที่ตั้งก็เหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านแต่ก่อนใครมาก็วิ่งออกไปหาคนนั้นคนนี้พอวิ่งออกไปปุ๊บเราลืมบ้านตอนนี้พอเราเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วเรานั่งอยู่ในบ้านแล้วมองออกไปทางหน้าต่างใครเดินมาใครเดินไปพ่อค้ามาเราก็เห็นแต่เราไม่ได้ออกไปหาเขาเราอยู่ในบ้านของเราเมื่ออยู่ในบ้านก็ปลอดภัยขโมยก็ไม่ขึ้นบ้านก็มีความสุขแต่ก็รับรู้โลกข้างนอกงั้นถ้าเรายังวิ่งออกไปหาโลกข้างนอกอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจหรือก็วิ่งออกมาตามการเพ่งในการบังคับและทรมานจิตนั้นก็ไม่อยู่ที่ฐานไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานถ้าเราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานขึ้นมาถ้าสตินะครับฝึกเนี่ยตัวผู้รู้จะระลึกรู้ในอารมณ์ร้อยพันขึ้นมาอย่างเช่นว่าเราอยู่ที่วิหารธรรมเนี่ยเรามีกรรมฐานเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลงั้นจิตที่ไหลไปเนี่ยมันจะไปรับรู้อารมณ์ต่างๆเมื่อสติมันดีแล้วมันจะไม่ไหลแต่ว่ามันจะอยู่ที่ฐานแต่มันจะรับรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันมันจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะรู้ทางความคิดข้างในความยินดียินร้ายแต่ถ้าเกิดจิตเนี่ยบังคับหรือก็เพ่งกดไปที่อารมณ์วิหารธรรมมันจะเห็นแค่วิหารธรรมเห็นชัดชัดชัดชัดเมื่อเห็นชัดปุ๊บจิตเนี่ยไปกดไว้จิตกับใจมันอยู่ด้วยกันเมื่อเอาจิตไปกดที่กรรมฐานไปเพ่งที่กรรมฐานทางใจมันเลยไม่คิดมันก็เลยดีมันก็เลยนิ่งสงบแต่มันดีชั่วคราวเพราะถูกกดเอาไว้แต่มันพร้อมที่จะให้กระทบแล้วมันจะดีขึ้นมาคราวนี้โกรธก็จะแรงโลภก็จะแรงหลงก็จะแรงเพราะว่าเราเอาสมาธิเนี่ยไปกดอารมณ์ไว้เมื่อไหร่ที่ไม่มีสมาธิมันก็ปี๊ดขึ้นมาทันทีทำกรรมโดยไม่มีสติรู้ทันมันจะสงบทีแรกเพราะบังคับไว้แต่ตอนหลังมันจะฟุ้งซ่านเมื่อไม่มีสมาธิแต่การฝึกแบบมีสติเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านแรกแล้วมันจะถอนรากถอนโคนของความฟุ้งซ่านแล้วต่อไปมันจะสงบเมื่อสติครอบงำครอบคุมทุกอย่างแล้วสติเดินงานแล้วมันจะสงบขึ้นมาแต่มันจะสงบแบบแช่มชื่นสงบแบบตื่นรู้สงบแบบมีความสุขแล้วก็ปัญญาเมื่อเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นสติก็จะรู้ทันแล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นรู้ปัญญาก็จะตัดปัญหาทั้งหลายขึ้นมาเพราะถ้ามีสติสมาธิปัญญาแล้วมันจะสามารถสงบได้สงบจากบาปอกุศลสงบจากกิเลสทั้งหลายจิตจะแช่มชื่นรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้สงบแบบซื่อบื้อเพราะจิตจะเบาสบายแล้วมีความสุขจะเห็นว่าความสุขความทุกข์นี่มาจากจิตถ้าเราฝึกจิตถูกนะครับชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์ความดีงามความสุขทั้งหลายจะเกิดขึ้นนี่เป็นหนทางของคนที่มาทางปัญญานำสมาธิจับกรรมฐานได้แป๊บหนึ่งก็ไหลแป๊บหนึ่งก็ไหลก็รู้ทันแป๊บหนึ่งก็ไหลทำบ่อยๆอาศัยความเพียรเมื่อความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สติจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้สติกับสมาสติกับจิตก็เลยเป็นเพื่อนกันคราวนี้เมื่อสติกับจิตเป็นเพื่อนกันปุ๊บเนี่ยมันเลยไม่ไหลมันก็เลยอยู่ที่ฐานเพราะมีฐานที่ตั้งและมีสติจิตก็เลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นี่แหละเราจะเอาคุณสมบัติของสติที่ดีมาเพิ่มมาพัฒนาเป็นสมาธิวันสติที่ดีเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสติที่ดีเป็นผลจากการมีความเพียรขยันตามรู้ขยันตามดูเมื่อสติเข้มแข็งแล้วจิตกับสติอยู่ด้วยกันที่วิหารธรรมไม่ไหลไม่ถูกเพ่งไม่บังคับแต่ระลึกรู้โลกทั้งข้างนอกข้างในจิตผู้รู้คือหนึ่งรับรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ทางวิหารธรรมรับรู้กิเลส ที่เกิดขึ้นทางใจจิตตัวนี้จะมีคุณภาพดีพอจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานไม่แสไม่สายสติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองมันสมาธิเนี่ยที่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นเพราะอะไรตั้งมั่นเพราะมันเข้มแข็งไม่ไหลไม่แสไม่สายไม่ถูกบังคับไม่ถูกกดเอาไว้สติที่ฝึกมาดีมันเลยเป็นเหตุทำให้สมาธิเกิดสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นหรือภาษาบาลีก็เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือสามารถเห็นลักษณะของอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ไม่กดเอาไว้ไม่บังคับเอาไว้รู้สบายสบายจิตตัวเนี้ยจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะควรจะไวแล้วเหมาะกับการงานถ้าจิตที่หนักๆแน่นๆไม่ใช่จิตที่เบาสบายเมื่อเบาสบายปุ๊บมันจะรับรู้อารมณ์กายอารมณ์ใจรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ทางใจที่ปรุงแต่ง แล้วมันจะตั้งมั่นถึงฐานมันจะไม่ไหลไปหาอารมณ์มันจะไม่จมกับอารมณ์แต่มันจะเห็นอารมณ์อย่างที่เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วสมาธิตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อหันไปมองแล้วตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วมันจะเห็นได้อารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขณะเดียวกันมันจะวิเศษที่ว่าจะเห็นอารมณ์โดยไม่เป็นและอารมณ์ก็จะขาดต่อหน้าต่อตาหรือมันจะตกลงใต้กฎของไตรลักษณ์ให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเมื่อเห็นไตรลักษณ์จิตเนี่ยเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราจิตมันจะค่อยตัดทีละน้อยขาดทีละน้อยขาดน้อยรากโคนของกิเลสที่สะสมก็ขาดทีละน้อยนิสัยของเราที่เคยสะสมมาก็ถูกรู้ถูกดูก็ขาดลงขาดลงความเป็นเราก็บางลงบางลงชีวิตก็เปลี่ยนไปความสุขก็เกิดขึ้นยิ้มก็ง่ายขึ้นนิโกชิเอตก็ง่ายขึ้นต่อรองง่ายขึ้นวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแล้วความสุขก็เกิดขึ้นกับปัจจุบันแล้วการปฏิบัติแบบนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อไรที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไรที่มีการกระทบนั่นแหละคือการปฏิบัติของเราละพอกระทบปุ๊บสังเกตที่สติมีไหมพอเรากระทบทางอายตนะเมื่อมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรื่องคิดสังเกตว่ามีสติไหมขณะที่กระทบเนี่ยเราไหลไปหาการกระทบแล้วอยู่ที่ฐานให้อายตนะกระทบของมันเองโดยไม่มีเราในการเห็นไม่มีเราในการคิดแต่จะมีทางอายตนะทำงานของเขาฉะนั้นตัวนี้สติที่ฝึกมาดีแล้วมันจะตั้งมั่นถึงฐานคนที่ไม่สามารถดูกายได้นานเขาก็ดูจิตแล้วจิตก็โกรธแล้วจิตก็โลภแล้วจิตก็รู้แล้วจิตก็หลงแล้วจิตก็สุขแล้วจิตก็ทุกข์แล้วจิตก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวฉะนั้นจิตก็แปรปรวนเปลี่ยนไปนี่คือฐานของจิตเมื่อเห็นจิตไปบ่อยๆก็จะเห็นจิตนั้นเกิดดับเกิดดับก็จะเห็นอนิจจังก็คือไปเห็นธรรมะนี่เองเมื่อไปเห็นธรรมะนี่คือสูงสุดของการปฏิบัติละต่อไปคนเนี้ยก็สามารถวางอารมณ์ทางใจได้ที่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ได้เห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของจิตไปบ่อยๆปุ๊บต่อไปมันก็เลยรู้มากกว่าหลงเมื่อรู้มากกว่าหลงปุ๊บต่อไปคนๆเนี้ยที่ทำสมาธิไม่ได้เลยมันก็กลับไปจับอารมณ์กายได้นานขึ้นแต่รู้สบายๆตื่นรู้แล้วก็เลยสามารถทำสมาธิได้ก็เห็นกายได้ก็นั่งกายได้นานขึ้นเพราะเขาวางอารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วเห็นกายได้นานเมื่อเห็นกายได้นานต่อไปเขาจะสามารถเห็นเวทนาได้แล้วก็ดูเวทนาส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งจิตจุดส่วนหนึ่งเขาก็เลยสามารถเห็นกายเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมได้หมดเลยแล้วต่อไปเขาสามารถอยู่กับเวทนาก็ได้อยู่กับกายก็ได้สมาธิก็เกิดขึ้นได้ความเข้มแข็งของการปฏิบัติก็ต่อเนื่องขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคนจะจริตไรจะบิดแบบไหนพอปฏิบัติขึ้นมาสูงสุดแล้วก็มาเหมือนกันหมดทุกคนหลักอันเดียวกันทั้งหนทางอันเดียวกันที่สุดก็ไปปฏิบัติเหมือนกันสายไหนสายไหนก็คือสายเดียวกันถ้าหลักถูกต้องนะครับหันย้อนกลับมาปัจจุบันซิว่าเรานั่งเนี่ยเป็นอย่างไรมีสติไหมปัจจุบันถ้ามีสติจะรู้กายจะรู้ใจมีใครคอตกหลังโกงบ้างมีใครไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างให้รู้ขึ้นมาแล้วปรับเข้ามารู้ตัวเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเมื่อเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูมีเวทนาก็จะรู้มีเวทนามีการปรุงแต่งทางใจก็จะรู้สังเกตที่จิตเราไปจับอะไรจับโกรธจับโลภจับหลงจับเบื่อไหมให้รู้ทันให้เรามาฝึกจิตให้เข้มแข็งต่อไปจิตที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะทำงานพาเราพ้นจากทุกข์เหมือนนักกีฬาเหมือนทหารเขาต้องไปซ้อมวิ่งซ้อมออกกำลังกายให้ร่างกายเข้มแข็งพอเราออกรบปุ๊บเนี่ยเขาจะได้มีแรงไปต่อสู้กับศัตรูเราก็เหมือนกันเรามาฝึกจิตเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความทุกข์นั้นเรามาฝึกจิตตัวนี้ให้เข้มแข็งฝึกตรงไหนฝึกตรงที่ง่วงตรงที่ปวดตรงที่ขี้เกียจตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นนั่งเนี่ยมีงานทำนะครับจิตมีงานทำต่อเนื่องนะไม่ใช่นั่งแช่หรือนั่งหลับไม่ใช่นั่งเพลินแล้วหลงฉะนั้นเราจะมีงานหลงรู้คิดรู้ถ้าไม่หลงไม่คิดก็รู้กายไปเรื่อยๆเห็นกายหายใจเข้าเห็นกายหายใจออกถ้าพักก็จะเห็นกายไม่ใช่เราเหมือนถุงหนังอันนึงเหมือนถ้ำอันนึงเรามีใจไหลขึ้นไหลลงไหลออกไหลเข้านั้นก็ดูไปเรื่อยๆแล้วแต่เราจะเห็นในส่วนไหนอะไรที่เด่นปัจจุบันก็ดูเอารู้สบายๆสังเกตนะวัดผลสติด้วยนะครับอันนี้ถ้าสติเราดีแล้วเราจะได้เอาสติมาใช้งานต่อไปนะครับต่อเนื่องการตามรู้ตามดูของเราไป